în cartea Eclesiastul, în Cuvântul lui Dumnezeu, la capitolul 3, versetul 1 la 13. Toate își au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Nașterea își are vremea ei și moartea își are vremea ei. Săditul își are vremea lui și smulgerea celor sădite își are vremea lor. Uciderea își are vremea ei și tămăduirea își are vremea ei. Dărâmarea își are vremea ei și zidirea își are vremea ei. Plânsul își are vremea lui și râsul își are vremea lui. Bocitul își are vremea lui și jucatul își are vremea lui. Aruncarea cu pietre își are vremea ei și strângerea pietrelor își are vremea ei. Îmbrățișarea își are vremea ei și depărtarea din îmbrățișări își are vremea ei. Căutarea își are vremea ei și pierderea își are vremea ei. Păstrarea își are vremea ei și lepădarea își are vremea ei. Ruptul își are vremea lui și cusutul își are vremea lui. Tăcerea își are vremea ei și vorbirea își are vremea ei. Vremea lui. Iubitul își are vremea lui și urâtul își are vremea lui. Războiul își are vremea lui și pacea își are vremea ei. Ce folos are cel ce munceste din truda lui? Am văzut la ce îndeletnicire supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Orice lucru El îl face frumos la vremea Lui. A pus în inima lor chiar și gândul veșniciei. Măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Am ajuns să cunosc că nu este altă fericire pentru ei decât să se bucure și să trăiască bine în viața lor. Dar și faptul că un om mănâncă și bea și duce un trai bun în mijlocul întregii lui munci este un dar de la Dumnezeu. Amin. Vă rog să luați loc. În adunare a intrat acum o soră de-a noastră pe care n-ați văzut-o niciodată pentru că a fost botezată acasă. Ea depinde de cărucior, poate să stea mult, prea puțin timp în public, de aceea a venit doar în momentul acesta. Și a vrut să simtă viața bisericii, nu doar de departe, din patul ei, ci fiind în mijlocul fraților. Și a trebuit să vină la acest moment de predică și la cina Domnului. Așa că vă spunem bun venit în mijlocul nostru și Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă aducă multă bucurie în inimă. Există o logică, spune Solomon, când cercetează lucrurile de pe pământul acesta de sub soare. Și anume că lucrurile au un timp al lor. Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Privind deșertăciunea vieții acesteia sub soare, există niște observații care te fac să spun există logică și există o anumită armonie. Toate lucrurile încep cu nașterea și se termină cu moartea. Iar în acest interval dintre naștere și moarte sunt tot felul de lucruri și evenimente care și-au timpul lor. Nu-i prea normal să se însoare un om la 80 de ani. Dar are o vreme însurătoarea. Iubitul are o vreme. Toți ne-am născut și acest moment al nașterii a trecut pentru fiecare dintre noi. Dar niciunul nu știe timpul morții, care e vremea morții pentru fiecare dintre noi. Dar moartea așa are vremea ei. Nașterea aduce cu sine optimism. Când se naște un copil într-o familie, este speranță, este nădejde, îi viață acolo. Și urmează creșterea, maturizarea, viața de rodire a acelei persoane. Dar merge totul apoi spre bătrânețe și se termină cu moartea. La fel este și cu săditul. Când cei care sădesc plante le pun în pământ, este ca o și cum s-au născut. Este un proces care aduce nădejde. Vor crește, se vor maturiza și vor aduce roadă și se vor bucura de roada aceasta. Dar după ce și-au dat roadele, se usucă și sunt adunate și smulse. Și smulsul își are vremea lui, pentru că sunt inutile de acum. Anul trecut am sărbătorit 90 de ani de când frații noștri care au întemeiat această adunare au pus temelile primei clădiri. Și am văzut atunci, din cronicile de atunci, din ce au scris ei, cât entuziasm a fost, câtă dărnicie, câtă inimă au pus în asta. Au zidit. Dar am sărbătorit și 20 de ani de când am clădit acest local. Și am văzut din arhivă filmele când frații noștri, în care cei mai mulți sunt încă în viață, s-au urcat pe acoperiș și au început să dărâme ce au construit cei din 1921. Entuziasmul celor de acum 90 de ani a fost apoi urmat de entuziasmul celor de acum 20 de ani care au dat jos ce au construit ei, pentru că dărâmatul își are vremea lui și construitul își are vremea lui. Plânsul și râsul și-au vremea lor. De aceea, cântecul pentru inima întristată este ca o substanță care produce reacție. Există momente de bucurie și de tristețe. Și bocitul, care e un plâns mai îndelungat, își are vremea lui, după cum și dansul își are vremea lui, jucatul este aici. Aruncarea și strângerea pietrelor, nu-i așa? Ați observat și voi în gospodărie. Îmbrățișarea și desprinderea din îmbrățișări, păstrarea și lepădarea lucrurilor. Le adunăm, ne trebuie. Și așa e românul sau poate tot omul. Un unchi de-al meu, care era maestru, spunea că era un muncitor în curte și stătea și zice, ce faci, mă? Zice, stau și mă gândesc, de mă doare capul, la ce mi-ar fi bunățeava asta acasă? Tu uitai pe jos. Așa concentrat era, să mai care ceva, să mai ducă ceva acasă la el. E vremea când adunăm și strângem. Și apoi vine vremea când ne dăm seama că sunt plus. Începem să le risipim, să le împrăștiem, să le lepădăm lucrurile respective. Uneori o facem din pricina modei. Își au vremea lor și au ieșit din modă. Unii sunt cuprinși de acest mers al lumii acesteia. Ruptul și cusutul. În vremea când eram noi copii, ruptul era atunci când ai purtat mult o haină și pentru că ai purtat-o mult, se rupea și atunci era urma cârpitul. Cârpitul își avea vremea lui. Însemna că haina aceea a fost purtată mult timp. Acum are un alt înțeles. Ruptul își are vremea lui pentru că avem suficiente și ne-am săturat să umblăm cu haine bune și le rupem. Când va duce Dumnezeu iară sărăcie, oamenii vor căuta să poarte haine bune, nu rupte. Sunt vremuri. Fiecare își are vremea lui. Și tăcerea și vorbirea, mai ales în familie, se vede asta, nu-i așa? Tăcerea își are vremea ei, vorbirea își are vremea ei. Și trebuie să știi momentul în care să vorbești, momentul în care să taci. Dar vreau să vă reamintesc un lucru important pe care l-am mai spus de multe ori bărbaților. Aveți mare grijă. Nu încercați să impuneți tăcere când nevasta trebuie să vorbească. Și o femeie, dacă nu vorbește și nu-i spune soțului în fiecare seară ce s-a întâmplat peste zi, în timp se îmbolnăvește, așa că fiți bărbați înțelepți și nu căutați să-i puneți tăcere când e vremea vorbitului. Și iubitul și urâtul își au vremea lor, spune Solomon, și războiul și pacea. Deși lucrurile și-au timpul lor, totuși rămâne o întrebare extrem de răscolitoare, care revine din nou. Ce folos are cel ce muncește din truda lui? Întrebarea este, de fapt, dacă omul există după moarte și are un beneficiu dincolo de hotarele lumii materiale? Există vreun folos pentru el după ce moare? Aceasta este întrebarea. Și plecând de la această întrebare, Solomon ne aduce în această secțiune în miezul ei. Și auziți, am văzut la ce îndeletnicire supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Orice lucru El îl face frumos la vremea Lui. Și nu numai că fiecare lucru de sub soare și are vremea Lui, dar fiecare lucru e frumos la vremea Lui. Și apoi introduce elementul acela care ne aduce în mijlocul dilemei și a frământării. A pus în inima lor chiar și gândul veșniciei. Ceva frumos. Măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Ceva dramatic, care vine să umbrească ceea ce este frumos. Preocuparea omului care gândește este să rezolve dilema dintre conștiința veșniciei și realitatea frumuseții fiecărui lucru făcut la timpul lui. Pentru că, deși toate lucrurile sunt frumoase la timpul lor, totuși nu poți desemna un folos ultim pe care îl ai din energia pe care o consumi în activitățile în care ești implicat. Există aici o chemare mai mare decât este în stare omul să o poarte. Să cuprindă necuprinsul. Acest element îl face pe Solomon să capituleze încă o dată în neputință. Pentru că observă o lege în noi și capacitatea de a gândi infinitul că există și veșnicia. Și imposibilitatea noastră de a cuprinde acest infinit, de a cuprinde veșnicia. Ne uităm în jurul nostru și spun specialiștii că infinitul este în orice direcție a spațiului în care mergi. Și spațiul acesta este infinit. Și materia este infinită în timp și spațiu. Este din totdeauna și va fi întotdeauna și n-are capăt oricât ai merge în orice direcție. Și zici, cum poate fi ceva care nu se termină niciodată? Și atunci au venit unii și au zis, nu, universul este finit. Și atunci ești și mai încurcat. Pentru că n-ai cum să-ți imaginezi nimicul. Dacă e finit și dincolo de asta nu-i nici spațiu, ce aia nimic? Și stai cu această dilemă în brațe și n-ai cum să o rezolvi. Și spune Solomon aici că aceasta este îndeletnicirea la care supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Să găsească rezolvare la ceva ce mai mult decât capacitatea lor intelectuală, decât pot ei să prindă. Universul este infinit. Cum să fie infinit? E finit. Ce înseamnă să aibă margini? Ce-i dincolo? Apoi omul pleacă de la neputința sa din investigația sub soare și extrapolează în domeniul spiritual. Bun, Dumnezeu este Cel care a făcut lumea aceasta. Dar care-i începutul lui Dumnezeu? Cine L-a creat pe Dumnezeu? Cum este asta să fie fără început? Aceeași frământare merge și dincolo. Deși Solomon nu pune niciodată o astfel de întrebare, omul merge mai departe, plecând de la investigația lui sub soare. Solomon e cinstit cu ceea ce face. Își prezintă frământarea, nedumirirea, spaimele, durerea, concluziile lui aproape blasfemice uneori, dar corecte din punct de vedere a omului care judecă și analizează. Truda la care este supus omul este să caute răspuns într-un domeniu în care mintea nu-l mai poate ajuta. Poate face observații corecte, cum este gândul veșniciei, dar nu poate cuprinde ce gândește. Și atunci, ce altceva rămâne omului decât să se resemneze? Și să rea tema din capitolul 1 și să afirme încă o dată ceea ce am mai spus. În fața acestei provocări dezarmante, în care stai și îți dai seama că nu poți cuprinde ceea ce știi că există, pentru că Dumnezeu a pus în tine gândul veșniciei. Așa cum în picătura de rouă se reflectă soarele și acolo, dar nu cuprinde soarele totuși. Stai și ajungi la concluzia, și el a ajuns la concluzia pe care o spune, am ajuns să cunosc că nu este altă fericire pentru ei, pentru oameni, decât să se bucure și să trăiască bine în viața lor. Dar și faptul că un om mănâncă și bea și duce un trai bun în mijlocul întregului munci, este un dar de la Dumnezeu. N-ai ce face. De ce să te mai frămânți? De ce să te mai gândești? A fost destul? N-am răspuns? Rămâne ceva. Să mănânci. Să trăiești bine. Să duci un trai bun în mijlocul întregii munci. Dar este ceva care din nou vine aici să ne atragă atenția, un amănunt. Dar dacă cineva are parte de acestea, dacă are, și aceasta este un dar de la Dumnezeu. Deci, chiar dacă ai renunțat și te resemnezi și rămâi doar să te bucuri că ai ce să mănânci și un adăpost în care să te ascunzi, este o sugestie pe care o aduce aici Duhul lui Dumnezeu în textul acesta biblic. Este un dar de la Dumnezeu că poți să stai, să te bucuri de aceste lucruri. Că sunt alții care nu au și nu se pot bucura și nu pot să mănânce și să bea în mijlocul unui trai bun. Tocmai acest dar de la Dumnezeu, care se îngrijește de om, este o dovadă a bunătății lui. Chiar dacă nu-l putem înțelege pe el, prin acest dar ne invită la un alt element decât investigația intelectuală, și anume la credință, la care revenim de fiecare dată, ca să putem vedea în ce fel deșertăciunea devine o resursă pentru cel care crede. Această observație, că și aceasta vine de la Dumnezeu, ne obligă să ne ducem gândirea într-o altă direcție. Când Pavel și Barnaba erau în Listra, locadnicii voiau să aducă jertfe, să le aducă jertfe, pentru că au văzut puterea lui Dumnezeu manifestată prin ei, pentru care ne invita Dani dimineața să ne rugăm și noi ca biserică să o manifeste Dumnezeu între noi. Și oamenii aceștia au vrut să le aducă jertfe, așa că ei le-au spus, oamenilor, de ce faceți lucrul acesta? Și noi suntem oameni de aceeași fire cu voi. Noi vă aducem o veste bună, ca să vă întoarceți de la aceste lucruri deșerte la Dumnezeul cel viu, care a făcut cerul, pământul și marea și tot ce este în ele. El în veacurile trecute a lăsat pe toate neamurile să umble pe căile lor, măcar că, drept vorbind, nu s-a lăsat fără mărturie. Întrucât v-a făcut bine, v-a trimis ploi din cer și timpul roditoare, v-a dat hrană din belșug și v-a umplut inimile de bucurie. Și acestea sunt elemente care atrag atenția asupra cuiva care poartă de grijă, care îi atent să nu se producă cataclisme, să se distrugă lucrurile aici pe pământ și ne însoțește cu bunăvoință de-a lungul vieții. Și oamenii aceștia puteau să se uită la traiul lor bun și la cuvintele lui Pavel să zică, da, așa-i, întotdeauna ne-a făcut bine. Și ne-a dat dovadă că e pe aproape. Așa că faptul că un om mănâncă și duce un trai bun în mijlocul tudei lui, este un dar de la Dumnezeu care ar trebui să-i îndrepte ochii spre credință. am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumnezeu de ei nu este în veci. Și la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut. Și că Dumnezeu face așa pentru ca lumea să se teamă de El. Nu este datoria noastră să-L explicăm pe El, ci să credem în El și să-L urmăm. Pentru că ceea ce face Dumnezeu e perfect. Și dacă ceea ce face Dumnezeu e perfect, iar investigația mea mă oprește la limitele capacității mele intelectuale în analiza lucrurilor sub soare, în acest domeniu cu cele cinci simțuri, înseamnă că dacă Dumnezeu face totul perfect, există ceva care mă poate lega de El dacă renunț la idolatria față de mintea mea, care doar la atâta mă poate duce. Nu este datoria noastră să-L explicăm pe El, ci să credem în El, să credem ce ne spune El și să-L urmăm în baza indiciilor pe care deja le avem. Eram în liceu și am venit acasă foarte mândru de descoperirea mea. Și cu cine discutam? Întotdeauna când ai un frate mai mare, fratele mai mare e cel cu care cauți să fii în relație, să fii în legătură. Și am venit și am spus fratelui meu, zic, materia nu există. E doar o iluzie a noastră. Și aveam un argument logic. Mintea mea nu poate să cuprindă ceva fără început și fără sfârșit. Deci nu există, e numai o închipuire. Atunci am primit o lecție. Fratele meu m-a pus o întrebare și a zis, crezi tu că mintea ta este superlativ în univers? Cu alte cuvinte, tu ești ultima realitate gânditoare și cea mai mare și de aceea nu poate exista pentru că tu nu definești lucrurile și nu le înțelegi? Priceput atunci că dacă materia e infinită, trebuie să fie undeva dincolo de timp și spațiu o gândire care cuprinde infinitul. Nu-i gândirea mea, nu-i gândirea umană, nu-i gândirea noastră. Materia nu este o iluzie, dar există cineva care cuprinde infinitul. Ceea ce ne rămâne este să credem în ce ne spune El prin revelația de sine în Domnul Iisus Hristos. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Adică nu l-am putut pune sub microscop să-L analizăm și să zicem așa ai. Nici să ne uităm la El la telescop, că e prea mare. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. E din altă dimensiune, nu din cea materială. Singurul lui Fiu, care este în sânul Tatălui, acela L-a făcut cunoscut. Acela a luat un trup omenesc de țărână, de materie. A venit între noi să fie văzut, să fie pipăit în coasta Lui și în palmele Lui în urma învierii și să zică, da, acesta este. Acest Fiu L-a făcut cunoscut. Și în tot ceea ce nu putem cunoaște și înțelege despre El, rămâne un instrument extraordinar pe care ni l-a dat Dumnezeu, este credința, care ne duce dincolo de această limită a cunoașterii. Această promisiune care ne-a dus-o El este că vom fi ca El. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Și suntem. Lumea nu ne cunoaște, pentru că nu L-a cunoscut nici pe El. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Oricine are nădejde aceasta în El, se curăță după cum El este curat. Oricine face păcat, face și fără de lege. Și păcatul este fără de lege. Și știți că El s-a arătat ca să ia păcatele. Și în El nu este păcat. Va veni un moment când în dezvoltarea noastră spirituală vom ajunge ca El. Și atunci gândul acesta și aspirația aceasta după infinit și veșnicie care a pus-o în inima noastră va fi împlinită. atunci vom cuprinde ce nu putem cuprinde acum. Ca să fim ca El, trebuie să începem procesul de acum. Oricine are nădejde aceasta în El, se curăță după cum El este curat. Ca să fim ca El, fără păcat și desăvârșiți, trebuie să începem procesul de aici. Și începem cu pocăința. Pocăința ca adoptarea gândirii lui Dumnezeu, ca propriul nostru mod de gândire. Revin și spun din nou, pocăință înseamnă să ne lăsăm schimbată gândirea de gândirea lui Dumnezeu și apoi acest fel de gândire să controleze comportamentul nostru și să ne curățim de păcat. Acest eveniment pentru fiecare dintre noi este o dată în viața noastră, când ne întoarcem spre El, ne predăm viața Domnului Iisus Hristos și zicem, Doamne, sunt aici. Este actul și gestul nostru de credință. Când asemenea lui Toma îi zicem Domnului Iisus, Domnul meu și Dumnezeul meu. Dar pocăința, acordarea gândirii noastre cu gândirea lui Dumnezeu, este un proces de o viață care durează atâta timp cât respirăm. În fiecare zi suntem chemați să ne corectăm, să ne curățim, să ne pocăim, zic, de faptele noastre, pentru că atunci ne schimbăm faptele, când ne schimbăm gândirea luminată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și aceasta este o problemă de credință. Nu cuprind veșnicia. Dumnezeu a pus în mine gândul veșniciei, dar sunt liber de această dilemă. Pentru că am intrat în favoarea aceluia care cuprinde veșnicia. Și știu că într-o zi toate lucrurile vor fi clare și le voi cuprinde și eu, asemenea celuia care m-a chemat la o relație cu El. Și nu mă mai plec sub implacabila deșertăciune care mă face să ajung doar până acolo, la conștiința faptului că nu pot analiza cu mintea mea toate lucrurile și că n-am răspunsuri. Și sunt liber, pentru că am fost detronat de pe acel piedestal al mândriei, al infatuării umane, în care mă cred ultima realitate care definește lucrurile. Și dacă eu nu le pricep, nu pot fi altfel. Și mă declar astfel ultima entitate inteligentă din orice existență. Credința mă duce la acea smerenie în care cred ce-mi comunică acea ființă care a creat toate lucrurile și mă plec înaintea ei și dau slavă. Și sunt plin de pace și de mulțumire. Ar fi momentul aprinderii luminii. Gândul veșniciei pus în noi are acest corespondent în relația cu Dumnezeu, care este etern. Dar în același timp este o aspirație pe care o vom atinge. Vom cuprinde infinitul când vom fi ca El. Toată această zbatere este între două extreme. Nașterea își are vremea ei și moartea își are vremea ei. Ce ai face dacă ai ști care este vremea morții pentru tine? Ce anume din ce faci nu ai mai face? Care sunt hotărârile pe care le-ai lua? Este însă și aici o dilemă. Și întrebarea este, care sunt lucrurile pe care ai vrea să nu le mai faci și totuși le faci pentru că n-ai puterea să le lași? acestea sunt o invitație la smerire înaintea Lui. Și iarăși la pocăință. Și aș vrea, dacă ești în situația aceasta, să nu te duci prea departe cu autoflagerarea, ci mai degrabă să fie o invitație ca în așteptare și în nădejde să-i ceri lui Dumnezeu să facă schimbările de care ai nevoie și pe care nu le poți face. Uneori Dumnezeu te lasă pradă unor asemenea lucruri până când înțelegi că lupta ta are limite și că este un altul care vine să intre sub povara ta și să te izbăvească. La cina Domnului suntem undeva încă pe drum, înainte de vremea morții, care și are timpul ei pentru fiecare dintre noi. La cina Domnului ne cercetăm cu privire la cât de aproape suntem de acela care ne-a răscumpărat. Și problematica aceasta filozofică și atât de înaltă devine extrem de simplă în ultimă instanță, când știm că pentru a fi ca El atunci, trebuie acum să începem un proces de curățire. Și fiecare dintre noi știe ce înseamnă să furi, să minți, să fii cu vicleșug față de alții, fățarnic, să bârfești, să poftești în inima ta lucruri care nu trebuie. Sunt lucruri atât de concrete care vin în realitatea noastră imediată de fiecare zi. Și în loc să umblăm printre stelele înalte ale filozofării pe marginea existenței, trebuie să ne coborâm la aceste lucruri atât de simple care le aduce credința în existența noastră imediată. Și să ne uităm spre trupul Domnului Iisus care trece și se apropie de noi și să lăsăm să ne cerceteze. Și în ultima instanță, nu hotărârea aceea că ești bun de acum încolo este importantă, ci hotărârea de a te lăsa încă o dată în brațul Lui și a-L primi ca izbăvitor în problema pe care o ai. Cercetarea la cina Domnului astăzi în fața trupului și sângelui acela care a murit pentru noi este vis-a-vis de cerința aceasta. Îl vom vedea așa cum este. Oricine are nădejdea aceasta în El se curăță după cum El este curat. Domnul Iisus se compară cu pâinea care s-a coborât din cer. O pâine pe care o frângi ca să mănânci și să te saturi, să-ți potolești foamea. Așa este El, pâinea sufletului coborâtă din cer, ca frângându-se pe cruce pentru noi să ne sature foamea aceasta a spiritului, a sufletului nostru. Foamea după infinit, după veșnicie. Pentru că sufletul nostru care n-are început și sfârșit, lucru care apoi îl pune la îndoială în secțiunea a doua a capitolului Solomon, că suflarea omului și a dobitocului nu cumva se întorc amândouă în țărână. Acest suflet care l-a pus Dumnezeu și care este infinit, are nevoie de un corespondent infinit. Invitarea lui Dumnezeu în viața ta, a lui Hristos în viața ta, înseamnă de fapt această invitație a infinitului, pentru că Dumnezeu care este infinit și desăvârșit vine în viața ta în făptura aceasta finită și muritoare. De aceea, pentru că El a făcut aceste lucruri desăvârșite și pentru că la ceea ce a făcut El nu e nimic de adăugat și nimic de scăzut, se cuvine să ne ridicăm și să-i mulțumim lui Dumnezeu și să cerem binecuvântarea Lui peste pâinea aceasta care ne amintește de trupul Domnului Iisus. Și-L invit pe Cristi Țiplea să ceară binecuvântarea peste pâinea aceasta.